สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการกล่าวปราศัยต่อสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ายุคสมัยปัจจุบันมีทั้งอันตรายและศักยภาพอันใหญ่หลวงรออยู่และว่าความสำเร็จขึ้นอยู่กับพันธมิตรของกลุ่มประเทศที่แข็งแกร่งและเป็นอิสระที่ใช้ความเป็นอธิปไตยของตนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงความรุ่งเรืองและสันติภาพสำหรับตนเองและสำหรับโลกและตามที่ผู้ก่อตั้งองค์กรโลกแห่งนี้ตั้งใจเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อเผชิญหน้าผู้ที่คุกคามเราด้วยการสร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายและความน่าสะพรึงกลัวประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าปัญหาที่สำคัญในเรื่องเหล่านี้คือระบอบการปกครองในเกาหลีเหนือผู้รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของประชาชนนับล้านคนและพยายามสร้างอาวุธนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธอย่างไม่ลดละประธานาธิบดีทรัมป์ได้เน้นว่าทางเลือกทุกอย่างยังอยู่ใต้การพิจารณาของสหรัฐและว่าการลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นอนาคตรูปแบบเดียวที่จะยอมรับได้สำหรับเกาหลีเหนือประธานาธิบดีสหรัฐย้ำด้วยว่าขึ้นอยู่กับสมาชิกของสหประชาชาติที่จะทำงานร่วมกันเพื่อโดดเดี่ยวระบอบการปกครองของนายคิมจองอึนจนกว่าจะยอมยุติพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนด้วยว่าต้องไม่ยอมให้อิหร่านดำเนินกิจกรรมบ่อนทำลายต่อไปและเราไม่อาจยอมตามข้อตกลงใดๆถ้าข้อตกลงนั้นเป็นข้ออ้างบังหน้าสำหรับการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในที่สุดประชาชนอิหร่านเป็นเหยื่อที่ทนทุกข์ทรมานอย่างยาวนานที่สุดของระบอบการปกครองในอิหร่านประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งข้อสังเกตว่าแทนที่จะใช้ทรัพยากรเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ผลกำไรจากน้ำมันถูกใช้เพื่อสนับสนุนกลุ่มเฮสโบลาและกลุ่มก่อการร้ายที่สังหารชาวมุสลิมผู้บริสุทธิ์และโจมตีประเทศอาหรับเพื่อนบ้านและอิสราเอลประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าถึงเวลาแล้วที่ทั้งโลกควรร่วมมือกับเราเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอิหร่านยุติการสังหารและการทำลายล้างกลุ่มไอซิสระบบการปกครองที่เป็นอาชญากรของประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดวิกฤตด้านมนุษยธรรมในตะวันออกกลางและแอฟริกาและการล่มสลายของประชาธิปไตยในเวเนซุเอลาล้วนแต่เป็นภัยคุกคามอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าบรรดาผู้คนที่ทรงพลังในห้องนี้ภายใต้การนำทางและความอุปถัมภ์ของสหประชาชาติสามารถแก้ปัญหาที่ชั่วร้ายและสลับซับซ้อนได้หลายอย่างและจะต้องใช้ชุมชนโลกของประเทศที่เป็นอิสระและมีความภาคภูมิใจที่จะยอมรับหน้าที่ของตนเคารพซึ่งกันและกันและมีเป้าหมายร่วมกันในผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ร่วมกันแห่งอนาคตของศักดิ์ศรีและสันติภาพสำหรับผู้คนของโลกใบนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ40วินาทีครับ
VOA News.
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับข้อข่าววันนี้ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติกล่าวเตือนว่าปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมาหากไม่ได้รับการแก้ไขจะเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในเมียนมาและในผู้มิภาคได้กว่าครึ่งของชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบคำถามในการสำรวจมีความเห็นว่าตำรวจฟิลิปปินส์ทำวิสามัญฆาตกรรมอย่างไม่เป็นธรรมในการรณรงค์ปราบปรามแก้ปัญหายาเสพติดของประธานาธิบดีดูแต่เต้นะครับกลุ่มทาลิบานอ้างความรับผิดชอบในการยิงจรวดใส่สนามบินกาบูหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางไปถึงอัฟกานิสถานได้ไม่กี่ชั่วโมงและกระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือโดยมุ่งเป้าที่ธนาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะลงโทษการดำเนินการธุรกรรมการเงินที่อาจจะเอื้อต่อการพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับการปะทะคารมโต้กันไปมาระหว่างผู้นำของสหรัฐกับผู้นำรัฐบาลเกาหลีเหนือรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความพยายามวัดความสูงที่แท้จริงของยอดเขาเอเวอเรสต์โดยเนปาลติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติฟิลิปโปกรานดีซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนบังคลาเทศกล่าวเตือนว่าอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของการก่อการร้ายในเมียนมาและในภูมิภาคได้ถ้าวิกฤตเกี่ยวกับชาวมุสลิมโรฮิงญาในเมียนมายังไม่ได้รับการแก้ไขข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวว่าในขณะนี้บังคลาเทศเป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาถึงราว 800,000 คนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงชาวโรฮิงญากว่า 300,000 คนที่เดินทางไปถึงบังคลาเทศในช่วงก่อนเกิดวิกฤตการอพยพของชาวโรฮิงญาจากรัฐยะไข่และมีชาวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาอพยพเพิ่มเติมเข้าไปในบังคลาเทศซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาอีกถึงราว 450,000 คนหลังจากที่เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้การหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติกล่าวด้วยว่าส่วนใหญ่ของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเหล่านี้เป็นสตรีและเด็กและว่าปัญหารากเหง้าของวิกฤตครั้งนี้รวมทั้งการแก้ไขนั้นอยู่ในเมียนมาเองและในขณะที่นายฟิลิปโปกรานดีได้กล่าวตำหนิการสังหารเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของเมียนมาเมื่อเดือนสิงหาคมโดยกลุ่มแข็งข้อต่อต้านของชาวโรฮิงญาก็ตามแต่เขาก็กล่าวว่าในขณะนี้เป็นเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่การก่อการร้ายจะก่อตัวขึ้นจากเรื่องของปัญหาการแบ่งแยกปฏิบัติและความยากจนซึ่งมีอยู่อย่างแพร่หลายในรัฐยะไข่ของเมียนมาถ้าปัญหาเรื่องชาวมุสลิมโรฮิงญานี้ไม่ได้รับการแก้ไขครับอีกด้านหนึ่งสหประชาชาติจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนเดินทางไปยังเมียนไปยังรัฐยะไข่ของเมียนมาในวันพฤหัสบดีเพื่อผลักดันให้มีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวโดยครั้งนี้จะนับเป็นครั้งแรกนะครับที่เจ้าหน้าที่ตัวแทนระดับสูงของสหประชาชาติจะเดินทางไปยังรัฐยะไข่ในเมียนมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตและมีการอพยพของชาวมุสลิมโรฮิงญาจำนวนมากข้ามพรมแดนเข้าไปอยู่ในบังคลาเทศเมื่อวันอังคารสหประชาชาติประกาศว่าจะมีการเพิ่มมาตรการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้กับบังคลาเทศในขณะที่มีการเตือนด้วยว่าจำนวนผู้อพยพชาวโรฮิงญาจากเมียนมาที่หลั่งไหลเข้าไปในบังคลาเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นนั้นจะทำให้เกิดปัญหายากลำบากและภาระอย่างใหญ่หลวงถ้ากระแสการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยนี้ไม่ถูกควบคุมหรือมีเสถียรภาพคงตัวครับจากเรื่องของเมียนมาลงไปที่ฟิลิปปินส์นะครับผลการสำรวจความคิดเห็นในฟิลิปปินส์ซึ่งมีการเผยแพร่เมื่อวันพุธบ่งชี้ว่ากว่าครึ่งของชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบคำถามในการสำรวจเชื่อว่าตำรวจฟิลิปปินส์นั้นใช้วิธีวิสามัญฆาตกรรมอย่างไม่เป็นธรรมกับผู้คนที่ถูกจับกุมในข้อหายาเสพติด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติดของประธานาธิบดีดูเตเต้ในช่วงเวลา15เดือนที่เข้ารับตำแหน่งมีรายงานว่าตำรวจฟิลิปปินส์ได้สังหารผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดไปแล้วถึงราว 3,850 คนด้วยกันแต่ผลการสำรวจครั้งใหม่ที่มีการเผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงว่า 54% ของชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบคำถามเชื่อว่าผู้ที่ถูกสังหารโดยตำรวจนั้นไม่ได้ต่อสู้หรือขัดขืนเจ้าหน้าที่และ 49% ของชาวฟิลิปปินส์ที่ตอบคำถามในการสำรวจเชื่อว่าผู้ที่ถูกสังหารโดยตำรวจฟิลิปปินส์นั้นไม่ได้เป็นผู้ค้ายาเสพติดครับจากฟิลิปปินส์ไปที่อัฟกานิสถานนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมททิสหลังจากที่เดินทางเยือนอินเดียเมื่อวันอังคารได้เดินทางไปถึงอัฟกานิสถานเมื่อวันพุธโดยกล่าวว่าด้วยยุทธศาสตร์ใหม่ของสหรัฐในอัฟกานิสถานสหรัฐนั้นจะไม่ยอมยกเลิกการเข้าร่วมสู้รบในอัฟกานิสถานอย่างไรก็ตามหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางถึงอัฟกานิสถานได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงมีการยิงจรวดลูกหนึ่งไปตกที่สนามบินกรุงกาบูทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีกหลายคนทั้งกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานและกลุ่มรัฐอิสลามประกาศอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ในขณะนี้สหรัฐมีกำลังทหารอยู่ในอัฟกานิสถานแล้วหลายพันคนนะครับและมีแผนที่จะเพิ่มกำลังทหารในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นอีกราว 3,000 คนซึ่งจะทำให้จำนวนทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นเป็นราว 14,000 คนด้วยกันและเมื่อวานนี้กระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษใหม่ต่อเกาหลีเหนือโดยมุ่งเป้าต่อธนาคารของเกาหลีเหนือ8แห่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่หรือนักการธนาคารของเกาหลีเหนืออีก26คนด้วยโดยคำแถลงของกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการลงโทษที่ว่านี้มุ่งเป้าไปที่องค์กรหรือกลไกของเกาหลีเหนือที่มีการใช้ในระบบการเงินระหว่างประเทศเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับโครงการพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจทำลายร้ายแรงและโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเนี่ยครับอีกด้านหนึ่งนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการปะทะคารมอย่างดุเดือดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกับผู้นำรัฐบาลเกาหลีเหนือตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้และทำให้บรรดาผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการแก้ปัญหาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยวิธีทางการทูตนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณส่งพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับที่ผ่านมาผู้นำของสหรัฐและเกาหลีเหนือแลกเปลี่ยนคำขู่และการดูถูกเหยียดหยามกันและกันอย่างดุเดือดนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เรียกผู้นำคิมจองอึนว่าเป็น Little Rocket Man ส่วนทางผู้นำคิมก็เรียกประธานาธิบดีสหรัฐว่าโดทัดที่หมายถึงคนแก่ที่หลงลืมๆนะครับและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าหากสหรัฐตัดสินใจใช้กำลังทหารเกาหลีเหนือจะต้องถูกทำลายราบคาบแม้ว่านั่นจะไม่ใช่ทางเลือกแรกในการจัดการกับรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ตามในสัปดาห์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือรียองโฮกล่าวว่าคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเปรียบเสมือนการประกาศสงครามกับกรุงเปียงยางและเตือนว่าเกาหลีเหนือจะยิงเครื่องบินรบของสหรัฐทุกลำที่บินเข้ามาเฉียดคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนี้ยังขู่ได้ว่าเกาหลีเหนือจะทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งใหม่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยนะครับผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าหากเกาหลีเหนือทดสอบระเบิดไฮโดรเจนครั้งใหม่จริงๆอาจนำไปสู่การใช้มาตรการทางทหารของสหรัฐได้นะครับขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนเตือนว่าภายใต้สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดเช่นนี้ความผิดพลาดเล็กๆแค่ครั้งเดียวก็อาจนำไปสู่หายนะครั้งใหญ่ได้คุณโรเบิร์ตกาลุชีประธานสถาบัน US Korea ที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และอดีตเจ้าหน้าที่เจรจาด้านเกาหลีเหนือในสมัยประธานาธิบดีบิลคลินตันเชื่อว่าเวลานี้สงครามบนคาบสมุทรเกาหลีอาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะและแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนือที่สหรัฐใช้อยู่ในขณะนี้ไม่น่าจะทำให้เกาหลีเหนือยอมปลดอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับการปะทะคารมระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือทำให้เชื่อว่าการใช้วิธีทางการทูตใดๆก็ตามไม่น่าจะช่วยบรรเทาความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีในขณะนี้ไ และก็ยิ่งชัดเจนว่าเกาหลีเหนือคงจะไม่ยอมยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์แน่นอนที่ผ่านมาดูเหมือนผู้นำคิมจองอึนไม่ต้องการจะเจรจาใดๆกับรัฐบาลต่างชาติในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางซึ่งต่างจากในสมัยผู้นำคนก่อนคือคิมจองอิลที่ตกลงให้มีการระงับโครงการนิวเคลียร์ชั่วคราวแลกกับความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจถึงกระนั้นนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าหากรัฐบาลสหรัฐเสนอว่าจะยุติการซ้อมรบกับเกาหลีใต้และตกลงลดกำลังทางการทหารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกก็อาจทำให้คิมจองอึนเปลี่ยนใจกลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อระงับการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้เช่นกันนะครับครับตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่3ของเกาหลีเหนือขึ้นปกครองประเทศเกาหลีเหนือตอบโต้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของประชาคมโลกด้วยการทดสอบขีปนาวุธและนิวเคลียร์บ่อยขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นโคทราสำนักงานด้านการค้าและการลงทุนของเกาหลีใต้ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือระบุนะครับว่าแม้การค้าขายระหว่างเกาหลีเหนือกับประเทศอื่นๆลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีค.ศ. 2014แต่เศรษฐกิจของเกาหลีเหนือยังคงขยายตัวและดูเหมือนชนชั้นผู้นำของเกาหลีเหนือก็มั่งคั่งขึ้นเรื่อยๆเห็นได้จากปริมาณการนำเข้าสินค้าแบบหรูหราฟุ่มเฟือยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโคทราเชื่อว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ที่สหประชาชาติประกาศเมื่อต้นเดือนนี้อาจทำให้ปริมาณการค้าของเกาหลีเหนือลดลง 90% และการนำเข้าน้ำมันลดลง 30%แต่ก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วจีนกับรัสเซียจะไม่เห็นด้วยกับการลงโทษครั้งนี้เพราะนั่นหมายถึงเสถียรภาพที่สั่นคลอนของรัฐบาลกรุงเปียงยางซึ่งก็อาจทำให้สหรัฐและเกาหลีใต้สบโอกาสที่จะยึดครองคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดหลังการล่มสลายของระบอบผู้นำคิมจองอึนก็เป็นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธในการเผยแพร่รายงานประจำปีเรื่องไซเบอร์ไครมของยูโรโพลซึ่งเป็นหน่วยงานรักษากฎหมายระหว่างประเทศของยุโรปผู้อำนวยการใหญ่ของยูโรโพลระบุว่าแรนซัมแวร์ซึ่งเป็นมัลแวร์ชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้ปล่อยเข้าไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเรียกค่าไถ่นั้นนับเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงและใหญ่หลวงที่สุดในปี2017นี้โดยผู้อำนวยการยูโรโพลได้กล่าวว่าในโลกได้เห็นปรากฏการณ์ของการโจมตีที่ใช้แรนซัมแวร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่เรียกกันว่าวันนาครายโดยเป็นผลให้หน่วยงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในกว่า60ประเทศต้องได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยผู้อำนวยการของยูโรโพลร็อบเวนไรท์กล่าวด้วยว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายระหว่างประเทศประสบความสำเร็จในการยับยั้งขัดขวางกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ก่ออาชญากรรมออนไลน์ก็ตามแต่การตอบโต้เรื่องนี้ก็ยังไม่ดีพอและว่าบรรดาผู้คนและบริษัททั่วทุกหนทุกแห่งจะต้องดำเนินการให้มากขึ้นเพื่อปกป้องตนเองให้รอดพ้นจากการโจมตีแบบไซเบอร์ครามที่ว่านี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงของรายงานธุรกิจนะครับวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น56จุดปิดที่ 22,341 Nasdaq เพิ่มขึ้น73จุดปิดที่ 6,453 ในขณะที่ Standard & Poor's ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 2,507 จุดต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพรรครีพับลิกันเสนอร่างแก้ไขกฎหมายภาษีครั้งใหญ่ที่จะลดอัตราภาษีของชาวอเมริกันที่มีรายได้สูงชนชั้นกลางและเจ้าของธุรกิจลงมานะครับนอกจากนั้นร่างกฎหมายดังกล่าวจะยังคงให้ส่วนลดหย่อนภาษีสำหรับดอกเบี้ยผ่อนบ้านและการบริจาคเงินเช่นเดิมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าแผนปรับปรุงกฎหมายภาษีครั้งนี้จะนำมาซึ่งการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐต่อไปจากนี้จะมีการต่อรองกันในสภาว่าระดับภาษีที่เสนอมาเหมาะสมหรือไม่นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าร่างกฎหมายนี้อาจทำให้รายได้ภาษีของรัฐลดลง5ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีจากนี้ครับ อีกด้านหนึ่งครับนายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐซึ่งอยู่ที่ประเทศจีนในวันพุธกล่าวว่าการเจรจาของตนกับเจ้าหน้าที่จีนเรื่องการค้านั้นเป็นไปด้วยความจริงใจและเปิดกว้างนะครับเขายืนยันว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือการผลักดันให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงตลาดจีนได้ดีขึ้นและการลดพฤติกรรมปกป้องตลาดการเจรจาครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวก่อนการเดินทางของประธานาธิบดีทรัมป์ไปยังประเทศจีนเดือนพฤศจิกายนและรัฐมนตรีรอสกล่าวนะครับว่าตนได้บอกย้ำกับจีนว่าควรมีการปรับสมดุลเรื่องการค้าและการลงทุนด้วยเมื่อปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้า 350,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งครึ่งหนึ่งนั้นเป็นการขาดดุลต่อประเทศจีนครับมากันที่เรื่องของการเรียนรู้บ้างนะครับธนาคารโลกและมูลนิธิ X-Prize ตั้งเงินรางวัล15ล้านดอลลาร์สำหรับการแข่งขันพัฒนาแอปที่ช่วยให้เด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เรียนหนังสือสามารถพัฒนาทักษะอ่านเขียนและการคำนวณได้ครับหน่วยงานยูเนสโกของสหประชาชาติประเมินว่าขณะนี้มีเด็กประมาณ263ล้านคนทั่วโลกที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับทีมผู้แข่งขันทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งที่เป็นรายบุคคลและบริษัทรวมกันทั้งหมดเกือบ200ทีมและผู้เข้ารอบสุดท้าย5รายซึ่งทราบผลแล้วรับเงินไปเป็นที่เรียบร้อยทีมละ1ล้านดอลลาร์นะครับทั้ง5ทีมจะเริ่มทดสอบแอปบนอุปกรณ์แท็บเล็ตในเดือนพฤศจิกายนนี้กับกลุ่มเด็กเกือบ 4,000 คนที่หมู่บ้าน150แห่งในประเทศแทนซาเนียแท็บเล็ตที่ใช้ในการทดสอบนั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Google และผู้ชนะรางวัลสูงสุดจะได้รับเงิน10ล้านดอลลาร์ครับมาที่เรื่องของอัฟกานิสถานกันบ้างนะครับสหรัฐนั้นช่วยอัฟกานิสถานจัดมหกรรมการค้าและการลงทุนที่เริ่มขึ้นวันพุธที่กรุงนิวเดลีของอินเดียอย่างไรก็ตามความวุ่นวายในประเทศทำให้ผู้บริหารสูงสุดของอัฟกานิสถานนายอับดุลลาไม่สามารถมาร่วมงานเปิดตามที่วางแผนไว้นะครับกล่าวคือที่สนามบินกรุงคาบูลนั้นผู้ก่อการร้ายโจมตีสนามบินด้วยการวางระเบิดเมื่อเช้าวันพุธโครงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในอัฟกานิสถานครั้งนี้ซึ่งทั้งอินเดียและสหรัฐช่วยกันสนับสนุนถูกตั้งชื่อว่า Passage to Prosperity และเป็นงานประชาสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจให้กับอัฟกานิสถานครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับส่งท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องการสื่อสารนะครับบริษัท Twitter ประกาศเพิ่มจำนวนตัวอักษรเป็น2เท่าในการส่งทวีตจาก140ตัวอักษรเป็น280ตัวโดยเริ่มใช้กับลูกค้ากลุ่มย่อยก่อนนะครับแต่ Twitter นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลว่าหนึ่งในลูกค้ากลุ่มย่อยนั้นคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Twitter ด้วยหรือไม่ครับที่ทราบคือในกลุ่มย่อยนี้ไม่รวมถึงผู้ใช้ในประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีเนื่องจากภาษาเหล่านี้ใช้ตัวอักษรที่สื่อความหมายได้มากโดยไม่ต้องเขียนข้อความยาวๆหากเทียบกับภาษาอื่นหลายภาษาครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ครับยอดเขาเอเวอเรสต์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ยังคงมีการถกเถียงเรื่องความสูงที่แท้จริงของยอดเขาแห่งนี้อยู่ล่าสุดเนปาลได้เริ่มโครงการวัดความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์อีกครั้งโดยคาดว่าจะใช้เวลา2ปีและถือว่าโครงการนี้เป็นศักดิ์ศรีของประเทศเนปาลด้วยอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีของอินเดียคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ครับเนปาลประกาศโครงการ2ปีเพื่อวัดความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์เป้าหมายเพื่อลดความงุนงงสับสนเกี่ยวกับความสูงที่แท้จริงของยอดเขาแห่งนี้นะครับ เนปาลถือว่าโครงการนี้เป็นความภูมิใจของประเทศเพราะก่อนหน้านี้มีเพียงจีนและอินเดียที่ได้ทำการวัดความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์อย่างเป็นทางการแต่เนปาลต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของตนเองว่าไม่ได้ด้อยไปกว่ามหาอำนาจของเอเชียทั้งสองประเทศดังกล่าวแต่อย่างใดนะครับยอดเขาเอเวอเรสต์นอกจากจะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแล้วยังถือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเนปาลที่สร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์เข้าประเทศจากนักปีนเขาทั่วโลกที่ต้องการพิชิตยอดเขาแห่งนี้ปฏิบัติการวัดความสูงของยอดเอเวอเรสต์เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1854ก่อนที่อีก100ปีต่อมาจะมีการสำรวจอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลอินเดียซึ่งวัดระดับความสูงได้ที่8,848 เมตรต่อมาในปีค.ศ. 1999คณะนักสำรวจของสหรัฐซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก National Geographic Society ได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจความสูงของยอดเอเวอเรสต์อีกครั้งและระบุว่ามีความสูงที่ 8,850 เมตรนะครับแต่ในอีก6ปีต่อมาคณะนักสำรวจจากจีนได้ปีนขึ้นไปถึงยอดเขาและระบุว่าความสูงที่แท้จริงของเอเวอเรสต์นั้นคือ 8,844.43 เมตรซึ่งต่ำกว่าที่คณะสำรวจของสหรัฐบอกเอาไว้จุดขัดแย้งของเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างเนปาลกับจีนนะครับเนื่องจากยอดเขาแห่งนี้อยู่ระหว่างพรมแดนของทั้งสองประเทศจึงถือเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีที่จะต้องมีตัวเลขของตนเองที่ชัดเจนโดยจีนนั้นยึดเอาตัวเลข 8,844.43 เมตรจากการวัดครั้งล่าสุดที่จีนบอกว่าวัดถึงระดับพื้นดินของจุดสูงสุดของเอเวอเรสต์แต่ทางเนปาลยังยึดเอาตัวเลข 8,848 เมตรที่อินเดียระบุเอาไว้เมื่อเกือบ70ปีก่อนโดยบอกว่าเป็นการวัดรวมหิมะที่ปกคลุมจุดสูงสุดของยอดเขาเอาไว้ด้วยนั่นเองนะครับปัญหาเรื่องนี้ถูกพูดถึงอีกครั้งหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเนปาลเมื่อปี2015ซึ่งทำให้เกิดดินถล่มยอดเขาเอเวอเรสต์ด้วยก่อให้เกิดคำถามว่าความสูงของเอเวอเรสต์ได้ลดลงจากแผ่นดินไหวครั้งนั้นหรือไม่รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกได้ส่งผลกระทบต่อสภาพธรณีวิทยาของเทือกเขาหิมาลัยหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อต้นปีนี้อินเดียเสนอว่าจะวัดความสูงของเอเวอเรสต์รอบใหม่แต่ทางเนปาลยืนยันว่าจะเริ่มโครงการวัดความสูงด้วยตัวเองในฐานะที่เอเวอเรสต์นั้นเป็นมรดกของเนปาลทางการเนปาลระบุนะครับว่าจะเริ่มส่งคณะสำรวจพร้อมอุปกรณ์และเทคโนโลยีขึ้นไปยังยอดเขาในช่วงกลางปีหน้าและจะใช้เวลาอีก1ปีสำหรับการสำรวจและประมวลผลจากนั้นจะขอการรับรองจากสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ระดับโลกเพื่อให้ระดับความสูงใหม่นี้เป็นที่ยอมรับอย่างไรก็ตามแม้รัฐบาลเนปาลจะให้ความสำคัญกับการวัดระดับความสูงของยอดเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกแห่งนี้เพราะถือเป็นหน้าตาของประเทศแต่สำหรับชาวเนปาลทั่วไปที่ต้องอาศัยเทือกเขาหิมาลัยในการดำรงชีพนั้นดูเหมือนสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือการได้รับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเทือกเขาอันยิ่งใหญ่แห่งนี้มากน้อยเพียงใดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America
Washington และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ครับผมจำเริญตันสมบุญ Voice of America Washington
เราก็ชื่นชมผลงานครั้งนี้ถือว่าน่าพอใจทำได้เกินเป้านะคะผู้ที่นำทัพไปเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็น